Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa'ammal الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bie në mend e pringa ati për kujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hynë në turmën e robërve të mi dhe hynë në gjenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Allahumma rzuqni fihi fadla laylatil qadr wa sayyir umuri fihi min al usri ila al yusr واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين
اللهم لك الصلاة. 30 ditë me karavanin e Ramazanit.
Në këtë edicion do të njihemi me mirësitë e natës së katërt, si dhe me disa virtyte morale gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Përshëndetje për ju, miq të dashur. Në këtë ditë të muajit të Ramazanit, i ngrejmë duart lart dhe lutim Zotin e madhëruar me këto fjalë. O Zot, në këtë muaj të bekuar hapi portët e bujarisë tënde për ne dhe na furnizone me bekëtitë hyjnore dhe na udhëzone drejt veprave që sjellin pëlqimin dhe kënaqësinë tënde. O Zot, vendin tonë caktoje në parajsë. O Zoti që plotson nevojat e nevojtarëve.
Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum.
Në mesin e muajve të vitit, muaji Ramazanit dhe nga të gjithë natët e këtij muaji, nata e Kadrit ka rëndësi dhe madhëri të veçantë. Rreth rëndësisë së kësaj nate mjafton kjo që Kurani i Shenjtë është shpallur në këtë natë. Nata e Kadrit është nata më e mirë se sa 1000 muaj dhe ka vlerë sa një jetë e gjatë dhe e begatshme. Prijësit e mëdhenj fetar kanë dhënë mësime me vlerë rreth natëve të muajit të Ramazanit, sidomos rreth natës së Kadrit, dhe një prej këtyre mësimeve është qëndrimi i zgjuar gjatë natës dhe kryera e adhurimeve të ndryshme. Një prej dobive të adhurimeve gjatë kësaj nate mjafton kjo që profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, ka thënë: Secili person që qëndron zgjuar gjatë kësaj nate dhe kryen adhurimin e Zotit, zemra e tij nuk do të vdesë në atë ditë kur do të vdesin të gjithë zemrat. Të dashurit e Zotit gjithnjë kanë respektuar këtë sunet të mirë profetik dhe kanë përfituar më së shumti nga kjo natë. Profeti i nderuar i Islamit, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, jo vetëm natën e Kadrit, por tër 10 ditëshin e tretë të muajit të bekuar të Ramazanit, kryen të adhurime dhe gjatë këtyre natëve vazhdimisht qëndron të zgjuar. Në burimet islame transmetohet se në natën e 23 të muajit të bekuar të Ramazanit, profeti, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, zgjonte familjen e tij nga gjumi dhe kërkonte nga ata që të qëndrojnë zgjuar deri në sefyr dhe të shfrytëzojnë në mënyrën më të mirë mirësitë dhe begatitë shpirtërore të kësaj nate. Edhe Hazreti Fatime inkurajonte fëmijët e saj që të qëndrojnë zgjuar gjatë kësaj nate. Ajo në lidhje me vlerën e kësaj nate ka thënë: Fatkeq është ai i cili nuk shfrytëzon të mira shpirtërore të kësaj nate. Mendimtari i njohur Jernian Murteza Mutahari ka thënë: Kulmi i spiritualitetit gjatë muajit të Ramazanit është gjatë natëve të Kadrit. Ne gjatë ditëve të agjërimit duhet të bëjmë të paktën ndonjë vepër të mirë që gjatë këtyre ditëve dhe natëve të meritojmë të ulemi në sofrën e gostisë hyjnore. Ky agjërim dhe të gjitha veprat e tjera të adhurimit gjatë këtij muaji bëhen me këtë qëllim që gjatë natëve të Kadrit të mund të ulemi në sofrën e gostisë hyjnore dhe të marrin pjesë në këtë gosti në mënyrë të merituar. Të pendohemi për gabimet tona dhe të kërkojmë mëshirë nga Zoti i Madhëruar, të lutemi për lumturinë tonë, të lutemi për vëllezërit tanë besimtar, të lutemi për shoqërinë islame dhe më rëndësishme është kjo që gjatë këtyre ditëve me anë të veprimeve të merituara të përmirësojmë vetveten. Në këtë mes, ajo që duket me rëndësi është kjo që qëndrimi zgjuar dhe kryerja e adhurimit arrin kulmin e vlerës atëherë kur vetë njeriu të jetë gjallë dhe të ketë gjallëri spirituale dhe shpirtërore. Gjallëria shpirtërore dhe spirituale e njeriu është përmendje e Zotit. Në çfarëdo mase dhe në çfarëdo gjendje që zemra e njeriu mos të jetë në neglizhencë, njeriu është i gjallë. Këto net janë një rast shumë i çmuar për njeriu që të bëjë përpjekje dhe tërë natën të qëndrojë zgjuar dhe të kujtojë Zotin, duke u penduar dhe kërkuar falje nga ai.
Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi.
Muaji Ramazanit është muaji në të cilin njeriu manifeston robërinë e tij pranë Zotit dhe nënshtrimin e tij përballë urdhrave hyjnor. Në këtë muaj besimtarët e Zotit bëjnë të gjitha përpjekjet për të fituar pëlqimin dhe kënaqësinë e Zotit. Ndërkohë, ky sukses nuk arrihet ndryshe përveç me besim, vepra të mira, dashurinë ndaj bamirësve dhe mirësive. Burimi të gjitha këtyre sukseseve gjithashtu është pranë Zotit. Një dietar ka thënë: Un kisha një shërbyes i cili jetonte në shtëpinë tonë. Një natë u zgjova nga gjumi dhe shikova që ai nuk është në shtratin e tij. Fillova të kërkoj atë, më në fund e gjeta atë në një qoshe, ku ishte vendosur kokën në seçde dhe me përulje thoshte: O Zot, më fal mua për shkak të dashurisë që ke ndaj meje. Atëherë unë i thash: Mos thuaj kështu, por thuaj: O Zot, më fal mua për shkak të dashurisë që kam për ty. Shërbyesi u përgjigj: Ai mua më do, pasi më ka udhëzuar nga idhujtaria në Islam dhe në zemrën time më ka zgjuar mua gjatë natës që ta adhuroj atë, në kohën kur shumë robër të tij janë në gjumë. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar e ka urdhëruar Hazreti Muhammed duke i thënë: Kumtoje këtë çështje për robërit e mi besimtar, që nëse e doni Zotin, diqni rrugën time në mënyrë që Zoti t'ju doj juve. Ky koncept është paraqitur edhe në ajetin 31 të surës Ali Imran. Prandaj kushti i sinqeritetit për dashuri dhe besnikëri në dashuri është nënshtrimi dhe adhurimi. Ai i cili të jetë më shumë i nënshtruar, zjarri i dashurisë dhe i pasionit të tij është më i madh dhe është më i sinqertë në dashurinë e tij. Kur robërit e Zotit të arrijnë në një shkallë të njohurisë, nëse kuptojnë se në atë fazë Zoti është i kënaqur me ata, kjo po zihet për ata të jetë shumë më e mirë se sa parajsa, me të gjithë mirësitë e saj. Në Kur'anin e shenjtë, kënaqësia dhe pëlqimi i Zotit është përshkruar me termin Ridvan. Alame Tabatabai, komentues i njohur i Kur'anit të shenjtë, në lidhje me termin Ridvan Ilahi, kënaqësia hyjnore e shkruan: Njohja e njeriut nuk mund të perceptoj kënaqësinë hyjnore, Ridvan Ilahi, dhe masën e saj, për arsye se kënaqësia e Zotit nuk është e përcaktuar dhe kufizuar në mënyrë që mendja e njeriut ta kuptojë atë, dhe ndoshta për të kuptuar më mirë këtë koncept, në burime fetare është thënë se masa më e vogël e kënaqësisë hyjnore është parajsa dhe shkallët e saj. Kjo do të thotë se shpëtimi dhe lumturia më e madhe për një besimtar që është dashuruar në Zotin është arritja e pëlqimit dhe kënaqësisë hyjnore, pasionuar realizimin e dëshirave të tij. Në një tregim në burime fetare, thuhet se një adhurues nga populli Beni Israel për një periudhë të gjatë kishte adhuruar Zotin. Një ditë aty u paraqit një zë në ëndër i cili i tha: Ajo grua e cila është mikja jote, vendin e ka në parajsë. Adhuruesi, kur u zgjua nga gjumi, shkoi e kërkoi atë grua dhe ftoi mysafir në shtëpinë e tij për 3 ditë me qëllim që të kuptoi se ajo çfarë veprime kryen dhe që ka siguruar një vend në parajsë. Mirë po ai u befasuar kur kuptoi se ajo është një grua e zakonshme. Gjatë netëve, kur adhuruesi qëndronte zgjuar dhe bënte adhurimin e Zotit, ajo flinte gjumë. Gjatë ditëve kur adhuruesi agjeronte, ajo nuk agjeronte, ndërsa edhe rreth çështjeve të tjera nuk vërehej ndonjë vepër e veçantë nga ajo grua. Një ditë adhuruesi e humbi durimin dhe e pyeti: A kryen ndonjë vepër tjetër përveç atyre që shikova? Gruaja u përgjigj: Jo, për Zotin veprat e mia janë këto që i shikove. Adhuruesi insistoi në këtë çështje duke thënë asaj: Mendohu dhe kujto se çfarë vepre tjetër të mirë ke bërë. Gruaja ju përgjigj: Unë nuk kryej punë të veçantë, mirë po gjithmonë jam e kënaqur me atë çfarë Zoti është i kënaqur. Nëse gjendem në një gjendje të vështirë, nuk lutem që të dal nga ajo. Nëse jam i sëmur, nuk lutem që të shërohem, dhe nëse përballem me ndonjë problem, nuk lutem që të kem qetësi. Adhuruesi kuptoi thelbin e çështjes dhe tha: Betohem në Zot. Ky është një virtyt i lartë, të cilin shumë njerëz nuk mund ta kenë.
Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi. Dhul jalali wal ikram wa atubu ilayhi.
Portat e mëshirës së Zotit gjatë këtij muaji janë të hapura për të gjithë robërit e Zotit. Një prej fushave të mëshirës hyjnore e cila përfshin të gjithë robërit e Zotit, si ata që adhurojnë atë dhe si ata që bëjnë mëkate, është muaji i gostisë hyjnore, do të thotë muaji i Ramazanit. Zoti i madhëruar me të gjithë qenien gjatë këtij muaji ndihmon robërit e tij nevojtarë dhe i udhëzon ata në rrugën e ndriçuar të shpëtimit në mënyrë që edhe robërit të ndriçojnë zemrën e tyre me këtë dritë hyjnore. Prandaj çdo person në bazë të njohurisë së tij përfiton nga muaji bekuar i Ramazanit. Në një tregim thuhet një person kishte shkuar tek berberi për të qetur flokët dhe për të ruajtur mjekrën. Mes berberit dhe atij personi zhvillua një bisedë shumë interesante. Në një rast berberi tha atij: Unë nuk besoj se ekziston Zoti. Personi pyeti: Pse nuk beson? Berberi u përgjigj: Mjafton të dalësh në rrugë dhe atëherë kupton sepse nuk ekziston Zoti. Nëse do të ekzistoj Zoti, atëherë nuk do të ekzistojnë dhimbjet dhe vuajtjet e ndryshme të njerëzve. Nuk mund të mendoj ekzistimin e një Zoti të mëshirshëm i cili lejon ekzistimin e gjërave të tilla. Personi mendoi për një çast, por nuk foli për arsye se nuk dëshironte të futej në polemik. Berberi përfundoi punën e tij dhe personi doli nga dyqani. Pasi doli nga dyqani, në rrugë shikoi një person me flokë të paqethura dhe mjekër të parregullt e të papastër. U kthyen dhe përsëri hyri në dyqanin e berberit dhe tha: Për mendimin tim nuk ekzistojnë as berberët. Berberi me habi e pyeti: Pse thua kështu? Unë jam këtu, unë jam berber. Unë para pak çastësh të qetha flokët e tua. Personi tha: Jo, berberët nuk ekzistojnë. Për arsye se nëse do të ekzistonin ata, askush nuk do të ishte si ai njeri në rrugë me flokë të paqetura dhe me mjekër të papastër. Berberi tha: Jo, berberët ekzistojnë, por çështja qëndron këtu, që ata nuk vinë te ne për të qetë flokët. Personi vërtetoi fjalët e tij dhe tha: Çështja qëndron pikërisht këtu. Zoti ekziston, por njerëzit nuk referohen tek ai. Dhe për këtë arsye ekzistojnë gjithë këto vuajtje dhe dhimbje.
Ja Fattahu, 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 ja Fattahu.
Të dashur dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni duan e ditës së sotme të muajit të bekuar të Ramazanit.
Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma dhaffir hadhi fihi minan nadhafil dhe akrimni fihi بإحضار المسائل وقرب في وسيلتي إليك من بين الوسائل يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
O Zot, në këtë ditë më furnizo me mirësinë e namazit dhe adhurimeve nafile dhe na nderon neve duke na dhënë vetdije dhe më afro mjetin me të cilin mund të afrohem pranë fronit hyjnor. O Zoti që nuk të preokupon insistimi atyre që bëjnë insistim.
Kurani i shenjtë njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe tham se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu alayhis salam e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion, pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miq të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtë në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtetë durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu padyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdojë jetën. Imam Aliu alayhis salam pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet e Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, sallallahu ala Muhammad wa ala ali nabi.
Çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i jap një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i jap forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fush beteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njerëzit nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu alayhis salam thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, dyshim do të arrijë në meydanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio televizionit Jernia Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njerëzit. Prandaj nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi për ballëngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njeriut dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër derisa Zoti i madhëruar e përballë trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje arrin atë shkallë të lartë. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu si që ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thot: ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërblem mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo. Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Jameul Sadat, vëllimi i 3, faqa 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majtë, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi. Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur. Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku i cili ka thënë: në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: kush jeni ju? Ata përgjigjen: ne jemi ata që kemi bërë durimin. Pastaj atyre u thuhet: në çfarë veprimi keni bërë durim? Ata përgjigjen: ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit. Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron. E kanë thënë të vërtetën, futini ata në parajs. Më pas Imam Xhafer Sadiku alayhis salam ka thënë, ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë, padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari. Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen e njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marrë në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato. Al muhasabat të val devahirul ilm dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa alihi.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përball problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirpo rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përball dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Mawlana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm. Mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar festës së ndërimit të viteve në Iran, Nevruzit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë mira vjeçare. Nevruzi, zakonet dhe traditat e kombeve. Përshëndetje të nderuar dëgjues, jemi në shërbimin tuaj me një program tjetër special për Nevruzin. Në këtë program do të njemi me zakonet dhe traditat e Nevruzit në disa vende të territorit kulturor të Iranit. Përveç kësaj, gjatë programit do të dëgjojmë këngë të bukura të Nevruzit dhe bashkë me to do të dëgjojmë edhe dy intervista për organizimin e festës së Nevruzit në Indi dhe në Pakistan. Në fillim të programit do të dëgjojmë muzikë pranverore nga rajoni Baluchistan në Iran. Pjesa e bukur baluç që dëgjuat ishte interpretuar në zhanrin sut, e cila është lloji më i zakonshëm dhe popullor i muzikës në të gjithë Baluchistanin. Tema e poezive në këtë zhanër është shpeshherë përshkrimi i natyrës, i mikut dhe adheut, dhe kjo pjesë muzikore dhe shumë e përshtatshme për atmosferën e këtyre ditëve të Nevruzit. Me ardhin e Nevruzit të lashtë, tingujt e bukur të Nevruzit dhe urimet e festës përveç Iranit dëgjohen në shumë vende të tjera të territorit kulturor iranian, se cila prej të cilave është e bukur dhe mjaftë dëgjueshme. Irani ka një histori dhe sfond shumë të lashtë dhe si rezultat i kësaj historie dhe qytetërimit të lashtë, territori i tij kulturor është shumë i gjerë. Nevruzi është i lashtë, është një nga manifestimet kryesore të kësaj sfere kulturore që sot festohet në shumë se 12 vende. Nevruzi, i cili është momenti i çeljes pranverore dhe fillimi i pranverës në hemisferën veriore, është shoqëruar me zakone dhe tradita të bukura dhe për më shumë se 3000 vjet, shumë familje në shumë vende të botës janë mbledhur në të njëjtën kohë me fillimin e pranverës, duke festuar ritualin e lumtur pranveror. Nevruzi është aq shumë i popularizuar në mesin e njerëzve të botës, sa që në vitin 2010, Kombet e Bashkuara nxorrën një rezolut duke i njohur këtë si dita ndërkombëtare e Nevruzit. Vendet që festojnë Nevruzin e lashtë përfshin Afganistanin, Pakistanin, Azerbajxhanin, Turqinë, Indin, Tadjikistanin, Turkmenistanin, disa grupe etnike në Kinë dhe shumë vende të tjera. Në fillim të programit, le të shohim Republikën e Azerbajxhanit. Atmosfera e Nevruzit në Republikën e Azerbajxhanit është shumë spektakolare dhe njerëzit përgatiten për të festuar Nevruzin disa javë para se të mbërrijë kjo fest. Ata organizojnë ceremoninë e quajtur Çahërshanbe Suri, e cila është një fest e ritualeve të lashta. Në këtë vend, në 4 netët e të martës, në çdo javë, organizojnë festime dhe njerëzit kërcejnë. Ceremonia Çarshambe Suri mbahet të martën në mbrëmje. Kjo traditë është emëruar për hir të katër elementëve të tokës që janë uji, era, dheu dhe zjarri. Festimet e Nevruzit në Baku mbahen kryesisht në Içeri Şehir, një pjesë historike dhe piktoreske e kryeqytetit të Republikës së Azerbajxhanit, i cili është një vend shumë interesant për banorët dhe turistët e huaj. Në këtë vend kryhen ceremonitë e Nevruzit dhe gatuhen ushqime vendase me një shumëllojshmëri kebapësh. Gjithashtu në tezga të ndryshme ata shesin një shumëllojshmëri punimesh artizanale, ëmbëlsirash dhe reçelrash. Tani, të shohim festën e Nevruzit në Indi. Mund të jetë çuditshme, po ky vend i madh nuk është larg ndikimit të kulturës iraniane, sepse gjatë sundimit të sundimtarve të mëparshëm dhe përhapjes së kulturës dhe gjuhës perse në çdo cep të kulturës dhe historisë indiane, mund të gjendën gjurmë të kulturës persiane. Nevruzi, përveç persianëve emigrant, festohet edhe në mesin e disa fiseve të tjera indiane. Në lidhje me këtë, dëgjoni fjalët e Zotit Kamar Abbas, i cili prej shumë vitesh jeton në Iran. Unë jam Kamar Abbas nga shteti Uttar Pradesh i Indis, i cili ndodhet në veri të Indis. Nëse dua të flas për Nevruzin e Indi, duhet të them se Nevruzi festohet në të gjithë Indin dhe në tre rajone kryesore. E para është rajonin e Kashmirit të Indis, i cili festohet si në Iran, dhe dita e parë e Nevruzit në këtë rajon është një fest zyrtare.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Në Kashmir, përveç vizitave tek familjarët, gjë e cila është edhe në Iran, banorët e këtij rajoni fillojnë të mbjellin pemë me fillimin e Nevruzit dhe njerëzit mbjellin pemë në shtëpitë dhe kopshtet e tyre. Madje edhe mbjellja e pemëve bëhet edhe në nivelin e qeverisë shtetërore. Festa zgjat 7 ditë dhe gatuhet ushqimi vendas. Nevruzi në Kashmir është shumë i ngjashëm me Nevruzin iranian dhe kultura e këtij rajoni është shumë e ngjashme me kulturën iraniane dhe për këtë arsye quhet edhe Irani i vogël. Në një rajon tjetër në Indi, Nevruzi festohet në mesin e persëve të Indis që për nga origjina janë zoroastrian të Iranit që quhen edhe persian. Këta janë iranian që emigruan në Indi në shekujt e mëparshëm dhe kultura e tyre është disi e ndikuar nga kultura indigjene indiane. Me gjitha të, ata gjithashtu festojnë Nevruzin dhe tradita dhe zakonet e tyre janë të njëjta si në Iran, edhe pse ata në festimet e tyre dhe në programet e tyre festive janë pak të ndikuar nga India. Persianët përgatisin ushqim iranian dhe vendas për Nevruz. Për shembull, dy gjell janë iraniane të quajtura pilaf me shafran dhe tjetra supa halim, dhe pjesa tjetër e gjellëve të Nevruzit lidhen me vendbanimin e tyre. Shumica e persianëve jetojnë në Gujarat dhe në Mumbai. Kjo është nga grupi i dytë. Grupi i tretë që feston Nevruzin janë zakonisht shiitët e Indisë, kudo që ata ndodhen, që sigurisht nuk është shumë publike dhe ata kryesisht e festojnë Nevruzin në shtëpitë e tyre dhe shtrojnë një sofër tavoline të veçantë dhe përgatisin ushqimin sipas ngjyrës së vitit. Ka shumë zona që si pas traditës së vjetër në Nevruz, spërkasin ujë tek njëri tjetri. Natyrisht, si që përmenda, ata zakonisht Nevruzin e festojnë në shtëpi dhe kjo traditë është shumë e zakonshme tek shiitët indian. Së bashku, kemi dëgjuar fjalët e Kamar Abbas nga India. Tani nga India kemi ardhur në Pakistan, një vend që nuk është shumë larg këtij vendi për nga kultura dhe historia. Ne biseduam me Abdul Rahim Durrani për Nevruzin në Pakistan dhe mund ta dëgjoni se çfarë thot vet ai. Në emër të Zotit, un jam Abdul Rahim Durrani, drejtori i Radios Pashtu të Republikës Islamike të Iranit, nga Khyber Pakhtunkhwa në Pakistan. E po disa ceremonia të zakonshme me Iranin, ku një nga të përbashkëtat është pikërisht numri 7. Për shembull, në disa zona populli gatuan ushqime të tilla si 7 ushqime dhe 7 fruta. Sigurisht në disa zona traditat janë të ndryshme. Tani, po ju them se unë jam nga rajoni Peshawarit, ku ka një sër zakonesh të tilla si pastrimi shtëpive, sofra hafsin, veshja rrobave të reja e të tjerë që janë të përbashkëta me Iranin. Në disa zona është zakon që natën e Nevruzit të ndizet një zjarr dhe të hidhesh mbi të, por në shumicën e pjesëve të Pakistanit si Kashmiri dhe Gilgit Baltistani, i cili tani është provincë më vete, ata thonë se ditën kur Imam Aliu a.s. ishte në Ghadir, një nga ditët më të rëndësishme për shiitët, ku nga i dërguari i Zotit ai u prezantua si zëvendës dhe ajo ditë përkoi me Nevruzin. Prandaj në këtë ditë ata recitojnë lutje të veçanta, veshin rroba të reja, kanë ceremoni të ndryshme dhe kanë lojra të veçanta si polo. Në disa zona si në Baluchistan, ata gjithashtu kanë ceremoninë si Zdabedar apo dita e verës dhe në ditën e 13 të vitit të ri, ata shkojnë në male, fusha dhe lugina për të kaluar së bashku këtë ditë në natyrë. Dhe gjithashtu ekziston një traditë tjetër që është shumë e vjetër dhe që është ceremonia e spërkatjes së ujit tek njëri tjetri. Ky është një nga ritualet e lashta ku njerëzit prej kohësh besonin se uji është dritë. Në qytetet e mëdha si Karachi dhe Lahore, Nevruzi nuk festohet shumë, por në zonat malore në Kashmir, Gilgit, Belsan dhe Baluchistan festohet më së shumti nga vendasit, kryesisht për shkak të baktive dhe bujqësisë që njerëzit kanë në këtë zonë. Për fermerët gjithçka fillon në pranverë. Nevruzi ka edhe një filozofi të vjetër që lidhet me bujqësinë, dhe njerëzit që janë kryesisht blegtor apo fermer në këtë zonë janë ata që kanë bindje tek kjo filozofi. Ne dëgjuam fjalët e Zotit Abdulrahim Durrani, i cili foli për Nevruzin në Pakistan. Të nderuar dëgjues, kështu arritëm në fund të kësaj pjese të programit special të Nevruzit. Shpresojmë të jeni kënaqur duke na dëgjuar. Zoti ju bekoft të gjithëve. Gëzuar Nevruzin.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshi.
Në vazhdim të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve mbi profetin e nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku në ciklin e emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit, ku do të parashtrojmë thënie dhe hadithe të profetit të nderuar dhe ehli bejtit të tij. Në këtë emision, duke patur parasysh rëndësinë e njohjes, shfrytëzimit dhe përshtatjes së këtyre thënieve të çmueshme në jetën tonë të përditshme, do të trajtojmë çështje si besimi, ritet fetare, morali, politika, ekonomia dhe ato sociale. Pas thënies së hadithit, do të japim shpjegime më të qarta në lidhje me kuptimin e tij për të bërë të mundur kuptimin sa më të mirë të thënieve të këtyre njerëzve të ndritur. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënie të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhis salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërjesuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.